Mooses oli muinaisen Israelin eli Jumalan kansan suurin johtaja. Jumala itse oli valinnut hänet ja asettanut hänet virkaan. Jumala keskusteli hänen kanssaan, mutta Mooses ja kansa eivät voineet nähdä häntä. Se aiheutti Moosekselle ongelmia. Hänen olisi mielestään ollut helpompi hoitaa tehtävänsä, jos Jumala olisi saatu nähdä. Hän pyysikin sitä Jumalalta. Tähän pyyntöön Jumala ei kuitenkaan suostunut, vaan sanoi, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Jotain Jumala kuitenkin antoi Mooseksen nähdä, nimittäin selkänsä. Hän sanoi Moosekselle, asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaa päin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Kristillisen uskon ja yleensä uskonnon perusongelmana on Jumalan näkymättömyys ja Jumalan näkeminen. Niinpä monissa uskonnoissa jumalien kuvat, erityisesti patsaat, ovat ihmisten näköisiä. Toisinaan jumalien ja ihmisten välillä on vaikea havaita eroa. Jumalien ominaisuudet kaikkiaan kuvataan samanlaisiksi kuin ihmisten ominaisuudet. Sellaiseksi kuin ihminen mieltää ja esittää itsensä, hän mieltää ja esittää Jumalansa ja luo tämän omaksi kuvakseen. Apostoli Paavali sanoikin ateenalaisille, apostolien tekojen 17. luvun mukaan, koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo isossa katekismuksessaan vuodelta 1529. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Jos usko ja luottamus ovat oikeita, on Jumalasikin oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei myöskään ole oikeaa Jumalaa, sanoo siis Luther. Raamatussa Jumala esitetään paradoksaalisesti sekä maailman ulkopuolella että sen sisäpuolella olevaksi samanaikaisesti. Profeetta Jesajan kirjan luvussa 57 sanotaan, korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Raamatussa Jumalalla ja ihmisellä sanotaan olevan yhtäläisyyttä ja erilaisuutta. Yhteistä on erityisesti, että he ovat henkilöitä. He ovat minä. Molemmilla on identiteetti, eli itseys. He voivat puhua toisilleen ja kuulla toisiaan. Erilaista Jumalassa ja ihmisessä on, että Jumalalla ei ole ruumista. Häntä ei voi nähdä. Hän on ääretön ja ikuinen. Hänellä ei ole alkua eikä loppua, ajassa eikä paikassa. Hän on kaikkialla läsnä. Hän on kaikki viisas, kaikki tietävä, kaikki valtias. Ihmisellä on ruumis. Hän on näkyvä, rajallinen ja ajallinen. Kaikessa olemisessaan, viisaudessaan, tiedossaan ja vallassaan. Sana on henkilöiden kohtaamisen perusväline. Sana erottaa ihmisen eläimestä. Sanoilla ihminen ilmaisee itsestään sen, mikä hänelle on olennaisinta ja rakkainta. Ihminen heijastaa sanoissaan Jumalaa ja on hänen kuvansa ja analogiansa. Juuri sana liittää Jumalan ja ihmisen yhteen. Sana puhutaan ja kuullaan. Tämä tapahtuma on vain yhden aistin, mutta tärkeimmän aistin varassa, nimittäin kuulemisen. Se ei ole näkyvää. Se tapahtuu syvimmällä henkilökohtaisen kohtaamisen ja kokemisen ja vastaamisen tasolla. Se tapahtuu mielessä ja sydämessä. Sydänten kohtaaminen ei ole nähtävää, vaan kuultavaa, vaikka sen seurauksia nähdään. Kun joku henkilö esittää itsensä syvimmin, hän sanoo, minä olen. Se ei ole nähtävissä eikä kuvallisesti ilmaistavissa. Kun joku sanoo toiselle heidän keskinäiseen suhteeseensa liittyvän merkittävimmän asian, minä rakastan sinua, sitä ei voi nähdä. Se kuullaan, se vastaanotetaan, se uskotaan. Sen seurauksia tulee sitten kyllä näkyviin. Kun Jumalan sana kirjoitetaan, eli on jo kirjoitettu Raamatuksi, siitä tulee kyllä näkyvä. Sen ydin on kuitenkin sama kuin puhuttavassa ja kuultavassa sanassa. Se on äänetöntä sydämen puhuttelua, johon vastataan sydämellä. Alussa oli sana. Näin Johanneksen evankeliumi alkaa. Jumalan olemus on sana, puhuminen, sanallinen itseilmaisu. Pyhän kolmiykseyden ydin on sanassa, puheessa. Kolmiyhteinen Jumala sanoo jokaisella persoonallaan, minä olen se, joka minä olen, niin kuin toisen Mooseksen kirjan 3:14 kertoo. Pyhän kolmiykseyden sisältö on keskinäisessä rakkaudessa. Kukin persoona, isä ja poika ja pyhä henki, rakastaa toisia. Verhotonta Jumalaa ihminen ei voi kohdata. Siksi Jumala on pukeutunut ihmistä varten sanaansa. Siten ihminen voi siinä kohtaamisessa jäädä eloon, jopa saada elämän. Jumalan verhosta on kristillisessä kirkossa käytetty kauan ilmaisua armon väline tai armon välineet. Sitä ei ole Raamatussa, mutta se ilmaisee asian hyvin. Armon välineisiin kuuluvat niin sanotut sakramentit, eli kaste ja ehtoollinen, ja niiden lisäksi ja niitä ennen Jumalan sana, Raamattu, lausuttuna ja kuultuna, kirjoitettuna ja luettuna. Armon väline on siis laajempi käsite kuin sakramentti. Sakramentti on armon väline, mutta armon väline ei ole vain sakramentti. Meidän syntimme ja syntisyytemme tähden Jumalan sanalla on kahdenlainen luonne ja vaikutus. Se on Jumalan tuomion ja armon väline. Jumalan sana ei kokonaisuudessaan ole armon väline. Vain evankeliumi on armon väline. Jumalan sanan toinen ulottuvuus on laki. Se ei ole armon väline. Sakramentit eivät ole salaisuuksia, eivätkä käsittämättömiä uskolle, eivätkä uskovalle. Virsikirjamme ehtoollisvirsi 221 neljäs säkeistö laulaa, sakramentin salaisuuden tajuamme uskossa. Ulkopuoliselle, epäuskoiselle, sille, jolla ei ole armon tarvetta, sakramentit ovat käsittämättömiä ja mielettömiä. Siksi niistä helposti tulee vain jonkinlaisia rituaaleja tai mekanismeja. Niistä saattaa tulla jopa suoranaista magiaa. Jumalan perustavin verho tai puku on se ihmisruumis, johon Jumalan poika Jeesus tuli. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Voisimme siihen jatkaa, ei Mooseskaan. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet, apostoli Johannes sanoo. Jeesus oli ja on samalla tavalla ääretön ja ikuinen, ruumiiton ja näkymätön kuin hänen ikuinen isänsä ja heidän ikuinen henkensä. Ilmoittaakseen itsensä meille kaikin aistein havaittavasti ja samalla pelastaakseen meidät ikuisesta tuhosta, Jumalan ikuinen poika tuli ihmiseksi, lihaksi, niin kuin Raamatussa sanotaan, Jumalan aineelliseen, ruumiilliseen näkyvään luomakuntaan, johon me kuulumme ja jonka olemuksen me jaamme. Jeesuksessa Jumalalla ei enää ole verhoa, tai Jumalan verhona on juuri Jeesus. Jeesuksessa on ennen kaikkea tapahtunut se ihme, että ääretön mahtuu äärelliseen. Se tarkoittaa, Jumala mahtuu ihmiseen. Ikuinen mahtuu ajalliseen, ruumiiton mahtuu ruumiilliseen, luomaton luoja mahtuu luomaansa, henki mahtuu lihaan, ehdoton mahtuu suhteelliseen. Näin tapahtui erityisesti neitsyt Marian kohdussa, kun Jumalan ikuinen poika yhtyi pyhän hengen vaikutuksesta Marian persoonattomaan munasoluun. Tämä on niin perustavaa ja ihmeellistä, että lausumme sen uskon tunnustuksissammekin. Jumala laskeutuu luoksemme ja yhtyy meihin yhdessä meistä, Marian pojassa Jeesuksessa, joka on myös Jumalan poika. Jumala ei edellytä, että me kohoaisimme hänen luokseen pois tästä maailmasta. Se ei olisi mahdollistakaan meille ihmisille, jotka olemme sidoksissa juuri ruumiiseemme ja aineelliseen maailmaamme. Se ei olisi mahdollista Jumalallekaan, sillä hän ei ole jossakin kaukana meistä, vaan hän on kaikkialla ympärillämme ja lähellämme. Hän on jo keskellä maailmaamme, sen ytimessä, ja kuitenkin hän on samalla siitä erillään ja sitä vastapäätä, niin ettei häntä voida mitenkään verrata maailmaan. Kun kävin ensimmäistä kertaa Kreikassa ja vähässä Aasiassa, oppaamme vei meidät matkailijat parin kreikkalaisortodoksisen luostarin kirkkoon, vanhojen pyhien kuvien keskelle, kirkon pyhään hämärään, joka on aivan kuin toinen maailma, kaikkeen sen ulkopuolella olevaan verraten. Ortodoksinen usko ja kirkko kutsuvat ihmisiä maailmasta tällaiseen pyhään paikkaan kohtaamaan Jumalaa hartaasti ja hiljaa ikonien edessä ja suitsutuksen pyhässä tuoksussa. Vanhan Efesoksen raunioiden keskellä, siellä vähän Aasian rannikolla, meidät turistit vietiin sitten Rooman keisari Vespasianuksen ajanlaskumme alkuaikoina rakennuttamaan yleiseen käymälään, jonka istuinlavat reikineen ovat yhä tallella. Nauraen me istuimme niillä ja muistelimme muinaisia efesolaisia, jotka kävivät siellä maksusta ja viipyivät pitkään keskenään maailman menoa miettimässä ja totesivat keisarinsa toimista, raha ei haise. Turistina jäin ajattelemaan näiden kahden erilaisen paikan hengellistä sanomaa. Onko minun päästävä, ulkoisesti ja sisäisesti, kohoamaan johonkin pyhään paikkaan, sen hämärään, sen tuoksuun ja tunnelmaan, voidakseni kohdata Jumalan? Vai voiko Jumala laskeutua minun luokseni proosallisimpaan arkeeni, sinne missä kaikki paha minussa ja ympärilläni haisee hirvittävästi, minkään tuoksuaineen voimatta sitä enää peittää? Jumalan kiitos, hän on jo laskeutunut luokseni, hän on tullut veljekseni, kaltaisekseni. Apostoli Paavali sanoi juuri kirjeessään Efesolaisille 4. luvussa, hän on laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Siis hän on samastunut minuun täysin Jeesuksessa ja armon välineissään. Koska ääretön mahtuu äärelliseen, Jumala kohtaa meidät armon välineissään. Ne ovat siis hänen kirjoitettu sanansa, sen suullinen selittäminen ja julistaminen yleisesti ja yksilökohtaisesti ripissä sekä kaste ja ehtoollinen. Kaikissa näissä välineissään Jumala ottaa huomioon maailman ja meidät ihmiset, sen, että olemme aineellisia ja ruumiillisia, aisteistamme ja ajastamme ja paikastamme riippuvaisia. Jumalan sana on yleinen armon väline. Se kohdistuu kaikkiin ihmisiin erotuksetta, uskosta riippumatta. Se etsii ja puhuttelee niin uskovia kuin epäuskoisiakin kaikkialla, minne se vain pääsee tunkeutumaan. Se asettaa jokaisen ihmisen Jeesuksen eteen. Kun joku Jumalan sanan perusteella uskoo Jeesukseen, tämä sana antaa hänelle Pyhän Hengen sisäisen todistuksen siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hän saa olla varma ja iloinen Jumalan armosta. Kaste ja ehtoollinen ovat erityisiä armon välineitä. Sana kohtaa ihmiset usein yhdessä, suurena joukkona tai kaikkien luettavissa olevana tekstinä. Sakramentti sen sijaan kohdistuu aina yksilöön, juuri sinuun ja minuun. Sana voi mennä ohi, niin että ajattelemme sen kuuluvan vierustovereillemme tai jollekulle muulle kuin meille itsellemme. Sekä silloin, kun se lakina tuomitsisi meidät, että silloinkin, kun se evankeliumina pelastaisi meidät ja lohduttaisi meitä. Kaste ja ehtoollinen sen sijaan eivät mene ohitsemme, vaan tulevat luoksemme henkilökohtaisesti. Alkuseurakunnan Jumalan palvelus olikin kaksiosainen. Sanaa saivat olla kuuntelemassa kaikki, niin uskovat ja kastetut kristityt, kasteoppilaat, kuin vielä seurakunnan ulkopuolella olleet pakanat. Ehtoollisen vieton alkaessa täytyi kuitenkin kasteoppilaiden ja pakanoiden poistua, sillä vain Jeesukseen kastetut ja uskovat saivat Herran ruumiin ja veren. Eiväthän muut olisi siitä mitään ymmärtäneetkään. Lähes Uuden testamentin syntyajoilta peräisin oleva kirjoitus, apostolien opetus, sanoo tästä: teidän kiitosateriastanne älköön syökö, älköönkä juoko kukaan muu kuin Herran nimeen kastetut. Tarkoittihan Herra myös tätä, kun hän sanoi, älkää antako pyhää koirille. Näin siis sanotaan tuossa vanhassa kirjoituksessa nimeltään apostolien opetus. Meillä on yhä kaikua tästä siinä, että itsenäisesti saavat ehtoolliselle tulla vain rippikoulun käyneet eli kastetut ja tietyn perusopetuksen saaneet ja konfirmoidut eli uskonsa julkisesti tunnustaneet. Konfirmoimattomat lapset pääsevät ehtoolliselle vain vanhempiensa tai seurakunnan työntekijän mukana, kun heille on opetettu, mistä ehtoollisessa on kysymys. Aikaisemmin piti luterilaisessa kansankirkossamme ehtoolliselle jopa ilmoittautua, eli kirjoittautua etukäteen, jolloin oli myös mahdollisuus sielunhoidolliseen keskusteluun ja yksityiseen synnin tunnustukseen ja synnin päästöön ehtoollisen edellä. Tämä tapa on kuitenkin jo kokonaan kadonnut. Sen sijaan ehtoollispöytä on nyt käytännössä avattu kenelle tahansa. Usein ei edes periaatteessa edellytetä, että ehtoolliselle tuleva uskoisi. Jotkut tulkitsevat ehtoollisen näin seurakunnan tavoittavan toiminnan välineeksi. Jotkut taas ajattelevat ja sanovat, että sen pitää osoittaa Jumalan armon avaruutta olemalla avoin kaikille. Näin ei alkuseurakunta ajatellut eikä menetellyt. Myös kasteeseen liittyy irrottamattomasti usko. Luterilainenkaan kirkko ei kasta aikuista, ellei tämä ole saanut opetusta ja tunnustanut uskoaan. Lapsikin kastetaan vain ja vasta vanhempien ja kummien uskon tunnustuksen jälkeen. Nykyään heiltä lisäksi kysytään, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että hänelle, siis tälle kastettavalle lapselle, annetaan kristillinen kasvatus. Kaste ja usko kuuluvat yhteen niin kuin ehtoollinen ja usko kuuluvat yhteen. Jumalan sana antaa uskovalle Pyhän Hengen sisäisen todistuksen, joka täyttää hänet varmuudella ja riemulla. Aina tämä todistus ei kuitenkaan ole elävä, vaan uskova joutuu ehkä useinkin ahdistuneena kysymään, onko hän Jumalan lapsi vai ei. Ahdistukset ovat tietysti monenlaisia, ja niillä on monia erilaisia syitä. Ankarin ahdistus iskee kuitenkin uskon ytimeen. Rakastaako Jumala minua todella? Olenko saanut kaikki syntini anteeksi? Pelastunko minä? Mistä voin sen tietää? Näihin kysymyksiin saattaa olla yhteen ääneen huutamassa ehdotonta kielteistä vastausta moni todistaja. Toiset ihmiset, oma sydän, saatana, Jumalan käskyt, joiden kielteinen todistus on ehdoton ja kumoamaton. Niitä vastaan sanassa oleva hengen todistus voi käydä voimattomaksi. Mistä tiedän, että Raamatun lupaukset, saarnan lohdutus ja Jumalan palveluksen yleinen ja yhteinen synninpäästö kuuluvat todella juuri minulle? Nehän voivat tarkoittaa ketä tahansa ja nimenomaan muita, ehkä kaikkia muita paitsi minua. Ehkä minä olenkin kokonaan armon ulkopuolella. Silloin tulevat sakramentit uskovan avuksi. Niissä on Pyhän Hengen ulkoinen todistus Jumalan armosta. Vaikka olenkin kelvoton ihminen ja kristitty ja mahdoton Jumalan lapseksi, onhan minut kuitenkin Jumalan armosta kastettu Jeesuksen omaksi. Vaikken löydä itsestäni kristityn tuntomerkkejä, etsinpä niitä miten ankarasti tahansa, vaan havaitsen itsessäni vain kaikkea epäkristillistä. Vakuuttaahan Jeesus kuitenkin minulle ehtoollisessa, tämä on minun ruumiini ja vereni, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Pyhä Henki on sakramentissa mukana ja antaa näkyvän todistuksen, johon heikko usko voi ja saa tarttua. Sana kulkee kuitenkin sakramentin edellä. Sakramentin tekee sakramentiksi siinä oleva Jumalan sana, ei pelkkä aine, siis vesi, leipä, viini, vaikka sekin on välttämätön. Sakramentti ei ole riippuvainen sen toimittajan eikä vastaanottajan uskosta eikä pyhyydestä. Kasto ja ehtoollinen ovat mitä ne ovat, kun niissä Jeesuksen sana ja hänen määräämänsä aineet ovat yhdessä. Uskoopa niitä toimittava pappi tai ei, ja onpa niiden kohteena oleva ihminen uskova tai epäuskoinen. Ihmisen usko ei ole sakramentin perusta, eikä tee sakramenttia sakramentiksi. Jumalan sana on myös perusarmon väline. Se on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Vain se johtaa Jumalan tuntemiseen. Vain se on sakramenttien perusta, josta ne saavat sisältönsä ja josta ne voidaan ymmärtää. Ilman sanaa ei ole kastetta eikä ehtoollista. Ilman sanaa ei voi pelastua, mutta ilman sakramenttia jääminen, omasta tahdosta riippumatta, ei kadota ihmistä. Kaste ja ehtoollinen ovat erityisellä tavalla evankeliumia myös ruumiille, sillä nehän eivät kosketa vain sieluamme, kuten Jumalan sana, vaan myös ruumistamme. Ruumis ei ole synnin lähde, mutta ruumis kantaa monin tavoin synnin seuraukset tässä ajassa ja kadotukseen joutuvien kohdalla myös ikuisuudessa. Jeesuksen valmistama pelastus koskee myös ruumista. Apostoli Pietari sanoo, itse omassa ruumiissaan Jeesus kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat meidät parantaneet. Jeesus kärsi syntiemme rangaistuksen ruumiissaan ja valmisti siten meille sovituksen, anteeksiantamuksen ja vapautuksen rangaistuksesta. Jeesus myös nousi ruumiillisesti ylös kuolleista, jättäen meidän syntimme hautansa ja valmistaen meille ikuisesti synnittömän, puhtaan, terveen ja tuhoutumattoman ruumiin. Apostoli Paavali sanoo, tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.